โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงแรกเลยไหมครับพี่หมอต้นเพราะว่าน
ะครับ
ที่นี้มีค้างคําถามพวกสุขภาพเนี่ยเยอะเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเข้ามาสู่ช่วงแรกเลยนะครับช่วงอัปเดตข่าวที่น่าสนใจประจําสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาภาพข่าวนะครับของเว็บไซต์นะครับผู้จัดการขึ้นก็ขออนุญาตเอาภาพข่าวของเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับก็เชื่อว่าถ้าเป็นรุ่น30อัพอ่ะน่าจะเคยเห็นภาพดาราท่านนี้นะนะครับก็เป็นรายการสมัยเก่านะครับรายการคดีเด็ดเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าข่าวที่เป็นคดีจริงๆอ่ะแล้วก็มาเล่าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คนนี้ในที่เห็นในรูปนะครับก็คือดาราท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณหนุ่ยนะครับก็ได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้เป็นหรอกเพียงแต่ว่าเราเอาข่าวนี้ขึ้นมานะครับก็เผื่อเราเองที่ยังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยจะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันวิธีการลดความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมากว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากข่าวนี้กันบ้างดีกว่าครับ
ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหน่วยด้วยนะครับเราก็จะได้อาศัยสิ่งที่เขาประสบได้มาเรียนรู้เพื่อได้มาป้องกันกันนะครับคือต้องบอกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบในอันดับต้นๆของมะเร็งที่เกิดในผู้ชายเลยเคยไปเซิร์ชดูในของรามาเนี่ยปรากฏว่ามะเร็ง100คนที่มาหาเคสที่รามาเนี่ยเจอมะเร็งต่อมลูกหมากถึง 12% ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วในตำราหรือในหนังสือเขาก็มักจะเขียนไว้ว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุทุกทีเลยตำราแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุไม่เคยทราบสาเหตุเลยแต่จะต้องมีการเกี่ยวข้องกับด้านกรรมพันธุ์ถ้าพ่อปู่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นอันนั้นอาจจะแล้วก็คนที่มียีน BRCA1 ที่เกี่ยวกับของมะเร็งเต้านมในเพศหญิงเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เราพบว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะขึ้นแล้วก็อายุที่เยอะขึ้นอายุเกิน50ปีจะเจอมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะขึ้นบางตัวเลขบอกว่าผู้ชายอายุถึง80ปีเนี่ยเจอมะเร็งต่อมลูกหมากถึงครึ่งหนึ่งเลยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจในอินซิเดนต์จริงๆหรือว่าความชุกที่เกิดขึ้นจริงๆเอาละพอเรามามองถึงด้านจากทางด้านการดูแลสุขภาพทางเวลเนสเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆนั้นก็คือเอสโตรเจนชนิดไม่ดีฟังแล้วงงเอสโตรเจนมันมีในผู้หญิงไม่ใช่เหรอทำไมในผู้ชายมันเป็นไปได้ยังไงมันจะมีเรียกว่ากลไกหรือว่าของร่างกายเนี่ยครับตัวเอสโทสเตอโรนนั่นคือฮอร์โมนเพศชายนะมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้แล้วฮอร์โมนเพศหญิงเมื่อเจอสารบางอย่างที่มากระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของไอฮอร์โมนเพศหญิงให้มันเป็นตัวไม่ดีเนี่ยตัวพอมันเปลี่ยนเป็นตัวไม่ดีปั๊บตัวนี้แหละมันจะไปทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากภาษาแพทย์ก็คือเป็นออกซิไดเอสโตรเจนนะครับก็คือเอสโตรเจนที่มันถูกมะเร็งมุนิสระโดนสารพวกพลาสติกฮอร์โมนดิสรัปเตอร์เขาเรียกว่าแบบอะไรล่ะพวกที่มาทำให้ฮอร์โมนมันเพี้ยนอ่ะซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเจอเยอะขึ้นโดยเฉพาะพลาสผ่านไมโครเวฟอาหารพลาสติกผ่านไมโครเวฟปั๊บมันจะมีการหลั่งสารพลาสติกบางตัวออกมาซึ่งตัวนี้จะเรียกว่าเป็นฮอร์โมนดิสรัปเตอร์หรือว่าเป็นตัวที่ทำให้ฮอร์โมนมันเพี้ยนไปแล้วก็เลยเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้เยอะขึ้นหมอเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่หมอใหญ่อะเขาจะบอกหมอที่รักษาทางนี้เขาจะบอกว่าไม่ใช่จริงๆมันเกิดจากฮอร์โมนเพศชายต้องไปตัดอันท้าทิ้งเพื่อตอบฮอร์โมนเพศชายออกก็แย่สิเนาะถ้าฮอร์โมนเพศชายสูงจริงเอ๊ะทำไมเราไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตอนอายุ17-18ล่ะ
ทั้งที่อายุตอนเด็กๆฮอร์โมนสูงกว่าด้วย
ฮอร์โมนเพศชายสูงมากครับตอนอายุ 17-18 ทำไมเราไม่เป็นมะเร็งรู้มาตอนนั้นล่ะ
แต่ดันมาเป็นตอนตอนมาเป็นตอนอายุที่สูงอายุเยอะแล้ว
เกิดจากของเทสโทสเตอโรนครับมันเกิดจากการที่ฮอร์โมนเพศชายมันเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่ไม่ดีต่างหากแล้วถามว่าอะไรที่มันทำให้ฮอร์โมนเพศชายเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่ไม่ดีเยอะขึ้นไขมันเซลล์ไขมันเรานี่แหละมันจะมีเอนไซม์ที่เรียกว่าอโรมาเทสเอนไซม์คนไหนที่พุงย้วยย้วยหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยแหละอโรมาเทสเอนไซม์เยอะเอนไซม์ตัวนี้มันจะเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเพศหญิงก็เลยจะทำให้คนที่อ้วนผิวจะค่อนข้างเนียนผิวจะค่อนข้างดีน่าจะกลิ้งเกลี้ยงหน่อยอันนี้เป็นอิทธิพลของฮอร์โมนเพศหญิงแล้วพอฮอร์โมนเพศหญิงโดนพลาสติกโดนอนุมูลอิสระมาทำร้ายมาเปลี่ยนเป็นสิ่งไม่ดีก็นี่แหละเดี๋ยวตอบลูกหมาเพราะฉะนั้นคนอ้วนๆก็คนอ้วนๆในสมัยช่วงอายุ 3, 4, 10, 50, 60เนี่ยแล้วพอเยอะขึ้นโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมจะเยอะกว่าคนที่ผอมกว่าร
วมถึง
แล้ววิธีการวิธีการป้องกันก็คือว่าเดี๋ยวคงเรียกพูดก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการป้องกัน
เมื่อกี้พอพี่หมอต้นพูดถึงเรื่องเปลี่ยนจากฮอร์โมนเพศชายเป็นเพศหญิงใช่ไหมแล้วก็ยังรวมถึงการอักเสบรวมถึงพลาสติกรวมถึงอาหารไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆที่มามีส่วนร่วมกับไอฮอร์โมนเพศหญิงที่เปลี่ยนมาด้วยเน
า
ะ
สิ่งที่ป้องกันการเปลี่ยนจากฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเพศหญิงก็คือต้องลดความอ้วนเนาะ
ม
ันจะเป็นวิธีเดียวเลย แล้วก็การที่จะไม่ให้ฮอร์โมนเพศหญิงที่มีเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่ไม่ดีก็คือการให้สังกะสีเราจะต้องเสริมสังกะสีให้ผู้ชายขนาดที่สูงพอสมควรในคนที่ต่อมลูกหมากโตหรือว่าคนที่เริ่มมีค่ามะเร็งต่อมลูกหมากเยอะขึ้นอันนี้จะต้องใช้ปริมาณสูงหน่อยแต่ถ้าขนาดเราจะกินป้องกันไปเรื่อยๆกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็สักสังกะสีสัก15มิลลิกรัมต่อวันแต่อัพได้ถึง75มิลลิกรัมต่อวันนะครับแล้วก็อย่าลืมคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยมันจะมีการตรวจร่างกายที่เรียกว่าเจาะ PSA และ Free PSA ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีนึงตอนวันนี้เรื่องตรวจร่างกายก็เลยจะมาเล่าตัวนี้ให้ฟังอีกทีนึงเอาเป็นว่าหรือถ้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมีการตรวจทางทวารหนักนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นลักษณะต่อมปกติต่อมลูกหมากถ้าล้วงก้นเข้าไปซึ่งบางคนก็ชอบถูกล้วงบางคนก็ไม่ชอบถูกล้วงหมอเองก็เหมือนกันไม่ค่อยชอบล้วงหรอกเขาก็จะมือใส่บัสเซลีแล้วก็ล้วงเข้าไปที่ก้นบริเวณด้านหน้านะครับเขาก็จะล้วงดูต่อมลูกหมากจะขนาดประมาณเหรียญสิบแล้วก็ทำไปดูเนี่ยมันจะผิวเรียบๆโค้งๆแต่ถ้าคนไหนเป็นต่อมลูกหมากโตอันนี้โตนะโตมะเร็งคนละเรื่องนะครับโตเนี่ยต่อมลูกหมากมันจะโค้งๆนูนๆโค้งๆแต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันจะแข็งเลยแล้วจะเป็นตะปุ่มตะป่ำคู่ขาคู่ขาวินิจฉัยค่อนข้างง่ายนะครับก็คือการตรวจร่างกายโดยการล้วงก้นเนี่ยอาจจะวินิจฉัยได้ง่ายเรื่องอื่นเราไม่ลงไปกรณีเรื่องการรักษาอะไรคงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราเราก็ดูเรื่องการเช็คอัพการป้องกันทำยังไงจะป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากดีกว่า
โอ้โหเชื่อว่าท่านไหนเคยฟังเดี่ยวไมโครโฟนของพี่โน้ตนี่มีช่วงหนึ่งนะที่แกพูดถึงเรื่องการตรวจคัดกรองอยู่ก็ลองไปฟังหาฟังดูนะครับอันนั้นฟังแล้วตลกแน่นอนว่าแต่คือเรื่องจริงที่ไปตรวจกันฮะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังอยู่นะครับรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้ว อยากจะหาอาหารเสริมตัวนึงนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวนึงแล้วกันนะครับที่ช่วยลดฤทธิ์นะครับของฮอร์โมนเพศหญิงที่มันมากเกินไปเนี่ยไอสารตัวเนี้ยมันอยู่ในพวกผักที่มันเป็นคลุกคลุกขะขะปุ่มปุ่มปมปมนะครับเคยได้ยินใช่ไหมบางคนบอกว่าบล็อกเคอรี่กะหล่ำดอกผักเคลอะไรผักที่คุณเนี่ยเขาเรียกว่าคูซิฟอรัสพาวเวอร์นะครับ ก็คือมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า DIM นะชื่อยาวๆไม่ต้องไปสนใจมันได้ครับมันย่อว่าตัว DIM ตัวเนี้ยจะช่วยลดโอกาสนะครับช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้นะครับสำหรับท่านไหนเนี่ยที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub นะครับติดต่อมาได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงไฮไลท์นะครับของสัปดาห์นี้ดีกว่าอ่ะเมื่อกี้เรากำลังคุยกันค้างคาคานะครับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเรื่องว่าเนี่ยมันถึงอุนี่อีกไม่กี่วันเองเนาะจะหมดปีแล้วก็น่าจะเชื่อว่าหลายๆท่านน่ะอยู่ในช่วงเทศกาลการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราควรที่จะต้องตรวจอะไรบ้างหรือแต่ละค่าเนี่ยมันมีความหมายอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกันครับ
ก็ผมลองลิสต์มาดูแล้วว่าตรวจร่างกายเนี่ยเราควรจะรู้อยู่ทั้งหมดกี่อย่างก็ลิสต์ออกมาได้ทั้งหมดประมาณ13อย่างก็จะแบ่งเป็นการตรวจพื้นฐานนะครับแล้วก็เป็นการตรวจพิเศษเฉพาะเจาะจง ส่วนการตรวจพื้นฐานเนี่ยก็มีสักประมาณ7หัวข้อเดี๋ยวถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นะครับ ข้อแรกเลยข้อแรกเลยหลายที่มักไม่ค่อยมีแปลกมากเลยทั้งที่ราคาไม่แพงได้ข้อมูลอะไรเยอะมากนั่นก็คือ body composition body composition ถ้าคุณมีเครื่องชั่งของบางยี่ห้อนะครับที่เขาจะบอกมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อมวลน้ำนั่นก็ถือว่าเป็นชนิดย่อแต่ถ้าจะมีชนิดละเอียดหน่อยเขาก็จะมีการแบ่งละว่ามีมวลไขมันแขนซ้ายแขนขวาเท่าไหร่ตกอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ในเกณฑ์น้อยหรือว่าอยู่ในเกณฑ์มากไขมันมีมวลเท่าไหร่เป็นไขมันช่องท้องแค่ไหนไขมันสะสมตามร่างกายแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีการบอกมวลของน้ำในร่างกายว่าเราบวมน้ำหรือเปล่ามีน้ำสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อเยอะไหมนั่นก็จะเป็นการตรวจ body composition ซึ่งตัวหลักๆที่ผมจะให้ความสำคัญมากก็คือตัวมวลไขมันและมวลกล้ามเนื
้อ
มวลไขมันของผู้ชายเนี่ยเราเอาไม่เกิน 30% ผู้หญิงนะครับผู้หญิงมวลไขมันจะให้อยู่ระหว่างจะให้ดีคือสวยๆคืออยู่ประมาณ25-30ถ้ากลุ่มผู้หญิงที่อยู่ระหว่าง20-25เนี่ยจะค่อนข้างน้อยเกินไปมองดูแล้วก็จะเห็นลายกล้ามเนื้อชัดคือเขาอาจจะชอบนะแต่มันอาจจะไม่ได้ดูมีรูปทรงมีเว้าแบบที่เป็นนาฬิกาทรายอะไรแบบนั้นถ้าผู้ชายก็มวลไขมันควรจะอยู่ที่ประมาณ20-25ถ้ามีมากเกินไปแล้วไปสะสมอยู่ที่ช่องท้องมันก็อวดลงพุงถือว่าตัวเป็นอะไรที่สำคัญมากอยู
่
แล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มคนสูงอายุที่น้ำหนักตัวน้อยโอ้อันนี้จำเป็นมากเลยที่ต้องดูว่ามวลไขมันเท่าไหร่มวลกล้ามเนื้อเท่าไหร่ถ้ามวลกล้ามเนื้อมันน้อยไขมันมันน้อยเกินไปเราก็จะต้องเสริมเพื่อป้องกันภาวะซาโคพีเนียภาษาไทยเขาแปลว่าภาวะเปราะบางเปราะบางในที่นี้หมายถึงแปลว่ากล้ามเนื้อน้อยมวลไขมันน้อยมีโอกาสที่จะเดินไม่ได้ไม่มีแรงกล้ามเนื้อรีบเป็นโครงกระดูกเดินได้ตอนอายุมากมาก
วันนี้ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับพี่หมอต้นเมื่อกี้เชื่อว่าเพื่อนผู้ชมฟังอยู่นึกภาพไม่ออกเวลาเราไปห้างอ่ะแล้วมันจะมีพวกคลินิกความงามอะไรที่เขาเอาเครื่องหรือฟิตเนสอ่ะจะมีเครื่องที่แบบ
มีทุกที่เลยครับ
ไอ้เครื่องเนี่ยเขาเรียกคือเครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกายภาษาอังกฤษก็คือ body composition ก็คือการสแกนแล้วก็แจกแจงออกมาว่าส่วนประกอบในร่างกายเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเผื่อบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่เชื่อว่าท่านเคยเห็นนะเวลาในฟิตเนสหรือในพวกคลินิกความงามที่ตามห้างที่เขาจะชอบมาแจกโบชัวร์แล้วให้เราลองขึ้นไปชั่งอ่ะประมาณนั้นนะโอเคเชิญพี่หมอต้นต่อเลยครับ
หลักการเขาก็คือเขาจะปล่อยกระแสไฟฟ้าสถิตจากมือลงสู่ที่เท้ามันจะมีทั้งแบบนอนและแบบนั่งที่คลินิกก็จะเป็นแบบนอนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั่งยืนขึ้นไปถือบนตาช่างปั๊บแป๊บเดียวเสร็จแล้วเขาก็จะปีนออกมาเราก็จะมาดูผลกันถือว่าเป็นอันหนึ่งที่น่าจะรู้ละว่าปีนี้ฉันอ้วนไม่อ้วนไขมันแค่ไหนนะครับจะได้วางแผนชีวิตถูกวางแผนอาหารถูก
โอเคอันนี้คือข้อที
่หนึ่งข้อที่2นะครับข้อที่2นี้มันเป็นเบสิกอยู่ละก็คือตรวจ CBC ถ้าหมอจะพูด CBC แต่ถ้าคนทั่วไปเขาจะบอกว่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกร็ดเลือดนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยเราก็จะดูซิว่าเออขนาดเอาปริมาณก่อนปริมาณมันมากน้อยแค่ไหนตัวใหญ่ตัวเล็กถ้าตัวเล็กหน่อยก็ต้องดูว่าเป็นธาลัสซีเมียหรือเปล่าขาดธาตุเหล็กหรือเปล่าถ้าตัวมันใหญ่เม็ดเลือดแดงจะตัวใหญ่เนี่ยขาดวิตามิน B12 หรือเปล่าเป็นมังสวิรัติไหมมีโอกาสขาด B12 เยอะหรือว่ากินยาเมฟอร์มินก็มีโอกาสขาดวิตามิน B ด้วยเหมือนกันก็ต้องตัวนี้ก็จะพอบอกได้แล้วก็เม็ดเลือดขาวนะครับเม็ดเลือดขาวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000 ถึง 8,000 ไม่เกินหมื่นถ้าเกินหมื่นขึ้นไปก็แปลว่ามีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียณขณะนั้นไม่ได้บอกอะไรมากถ้ามีต่ำเกินไปเจอได้บ่อยมากในคนที่เป็นโควิดเพราะว่าเม็ดเลือดขาวมันสูญเสียกองพลกำลังพลไปเยอะในการต่อสู้โควิดเม็ดเลือดขาวจะค่อนข้างต่ำรวมถึงไวรัสทุกชนิดนะครับแล้วก็จะดูเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดจะบอกปริมาณมากน้อยแค่ไหนดูว่าถ้าเกล็ดเลือดมากๆก็มีโอกาสเลือดข้นหรือว่ามีภาวะผิดปกติของกระบวนการสร้างเกล็ดเลือดการสร้างเม็ดเลือดก็ต้องไปหาโรคกันต่อไปแต่อันนึงที่เสริมขึ้นมาในคลินิกวีลเนสส่วนใหญ่ก็คือการดูไลฟ์บลัดแอนาลิซิสก็คือเป็นการเจาะเลือดปลายนิ้ว1แมกหยอดบนสไลด์แล้วเอาไปดูดาร์กฟิลด์ไมโครสโคปสดๆเลยดูว่ามันเกาะกันมากเกาะกันเป็นชั้นๆซ้อนๆกันหรือเปล่าดูความสมบูรณ์ของมันขาดวิ่นไห
ม
มีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเศษอาหารที่มันย่อยไม่หมดวิ่งอยู่ตรงนั้นไหมมันก็บอกถึงอะไรหลายอย่างการย่อยอาหารบ่งบอกสมบูรณ์ถึงฮอร์โมนพิษโลหะหนักได้ก็บอกได้หลายอย่างกันแต่โปรแกรมตรวจร่างกายตัวนี้ในโรงพยาบาลจะไม่มีนะครับ
โอเคอันนี้คือข้อที่สองนะครับ
ใช่ครับข้อที่สามก็คือการดูการทำงานของไตการทำงานของไตส่วนใหญ่เราไปที่โรงพยาบาลหรือว่าแพ็กเกจโรงพยาบาลมันจะมีBUN กับครีเอทินีนแล้วก็ตรวจปัสสาวะ BUN เนี่ยจริงๆมันบอกถึงภาวะของเสียข้างณขณะนั้นซึ่งถ้าคนไหนที่ค่าไตปกติไม่ค่อยมีความจำเป็นในการแปลผลเท่าไหร่นะครับแต่ตัวที่สำคัญกว่าคือค่าครีเอทินีนค่าครีเอทินีนนี่จะบอกถึงการทำงานของไตว่ามีภาวะไตเสื่อมไหมถ้ามีแล้วเป็นไตเสื่อมระยะไหนมันก็จะเอาค่าครีเอทินีนไปคำนวณออกมาเป็นค่า GFR นะครับประกอบการทำงานของไตตรวจปัสสาวะหรือว่า UA Urine Analysis หรือว่า UA อันนี้ก็จะบอกว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะไห
ม
หรือว่ามีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรต่างๆที่มันรั่วที่มันไม่ควรจะมีแต่ถ้ามีเม็ดเลือดขาวก็บอกว่าการติดเชื้ออันนี้ไม่ค่อยซีเรียสแต่ถ้ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเยอะโอ้โหก็ต้องดูว่าเป็นโรคไตด้วยหรือเปล่ามีไตเสื่อมไหมหรือถ้าคนมีคีโตนรั่วในปัสสาวะเอ้ากินคีโตหรือเปล่าโลคาร์บเปล่าอดอาหารเยอะเกินไปไหมพวกนี้คีโตนในปัสสาวะจะขึ้นนะครับและคีโตนที่สำคัญมากๆบางแพ็กเกจไม่มีบางโรงพยาบาลบางแพ็กเกจไม่มีก็คือกรดยูริกกรดยูริกไม่ได้บอกแต่เรื่องเกาต
์อ
ย่างนะครับคือสูงก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเกาต์เป็นเกาต์อาจจะเป็นสูงแต่มันจะบอกถึงว่าถ้ากรดยูริกสูงมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อ
หลอดเลือด
ตัวไตได้แล้วก็หลอดเลือดด้วยมันมีโอกาสที่ทำให้ไตเสื่อมในระยะยาวหรือความดันเกิดความดันมากขึ้นเพราะว่าตัวยูริกมันไปบาดเส้นเลือดส่วนที่มีการซ่อมแซมเส้นเลือดจะแข็งขึ้นทำให้ความดันสูงเพราะฉะนั้นยูริกนี่เป็นอะไรที่บอกอะไรได้เยอะมากๆเลยครับ
อ
ันนั้นคือเรื่องการของไตก็คือเน้นครีเอทินีนตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจยูริกครับ
โอเคเอ๊ะไม่แน่ใจ
ใหญ่มาก
เอารูปผมเอารูปขึ้นไหมครับ
ไม่ยังครับไม่ใช่ครับ
โอเคอันนี้คือข้อที
่3ก็ต่อไปข้อที่4คือการตรวจคัดกรองเบาหวานตรวจคัดกรองเบาหวานถ้าเราไปเจาะเลือดบางที่เขาจะดูแค่ fasting blood sugar แปลว่าน้ำตาลขณะอดอาหารถ้าเกิด125เบาหวานถ้า100ถึง120ถ้า100ถึง125ก็เป็นภาวะก่อนเบาหวานซึ่งบางครั้งมันแปลผลอะไรไม่ค่อยได้ ถ้าเมื่อคืนเราไปกินอาหารหวานเยอะหรือว่าเรากินอาหารดึกไปหน่อยน้ำตาลตอนเช้าอาจจะสูงนิดๆนะครับประมาณ100-110ได้มันยังไม่ต้องตกใจแต่สิ่งที่ควรจะตรวจมากกว่านั้นก็คือฮีโมโกลบิน A1C หรือเรียกว่าน้ำตาลสะสมนั่นเองน้ำตาลสะสมของเราไม่ควรจะเกิน 5.7 นะครับแต่ถ้าอยู่ในระหว่าง 5.7 ถึง 6.5 ก็ต้องดูแล้วว่าเริ่มมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือภาวะอ้วนลงพุงไหมมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้อนาคตต้องรีบมาปรับพฤติกรรมกันด่วนปรับวิธีการกินเลือกคาร์โบไฮเดรตให้ถูกต้องก็จะช่วยป้องกันได้เพราะฉะนั้นถ้าจะตรวจคัดกรองเบาหวานเนี่ยจะต้องตรวจฮีโมโกลบิน A1C ครับ
โอเคอันนี้คือ
ข้อที่5อันนั้นคือข้อที่4ข้อที่5ก็คือตรวจไลปิดโปรไฟล์หรือตรวจไขมันผมมั่นใจว่าไม่มีใครพลาดอันนี้แน่นอนเพราะเป็นตัวหากินเป็นตัวหากินเป็นตัวที่ทุกคนเอามาคุยกันแล้วก็กังวลเหลือเกินกับไอ้ตัวค่าตัวเลขพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะประกอบด้วย total cholesterol หรือ cholesterol รวมมี LDL หรือว่าไขมันไม่ดีแล้วก็ HDL ไขมันดีอันนี้เป็นกลุ่ม cholesterol แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์นะครับก็จะดูกัน4ค่านี้ดูว่าค่าไหนสูงค่าไหนต่ำโดยส่วนมากเราจะคอนเซิร์นที่ตัว cholesterol รวมแล้วก็ LDL เป็นหลักLDLคอเลสเตอรอลรวมปกติออกมา200ถ้าคนไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้เคยเป็นโรคหัวใจขัดเลือดอะไรมาก่อนเนี่ยก็เอาประมาณ200แต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเจอปิ่มๆทางเนี้ยครับ200 210 220แล้วก็ LDL ประมาณ140ถึง160ถึง190ได้เลยถ้าคนทำงานคนที่มีภาวะเครียดใช้สมองส่วนใหญ่ก็จะหลีกไม่พ้นค่าแถวๆนี้แต่ถ้าคนที่กินคีโตกินโลคาร์บคอเลสเตอรอลจะกระโดดนะครับจะกระโดดไปเป็น300ถึง350ได้เลยแล้วก็ค่า LDL พุ่งขึ้นไปเป็น200ได้ HDL ก็ขึ้นด้วยอันนี้จะเจอได้ในกลุ่มที่กินคีโตแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่พูดไปก็คือค่าไตรกลีเซอไรด์ตัวนี้เป็นการขนส่งไขมันเพื่อเป็นพลังงานในร่างกายก็ถ้าคนไหนที่ออกกำลังกายเยอะไตรกลีเซอไรด์จะต่ำคนไหนที่กินคาร์โบไฮเดรตน้อยกินแป้งน้อยตัวไตรกลีเซอไรด์จะต่ำนะครับอันนี้ก็คือเป็นการตรวจไขมัน
เดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมครับ
เดี๋ยวขออีก2ข้อก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวขออีก2ข้อก่อนแล้วกันเพราะว่าจะเป็นการตรวจพื้นฐานต่อไปก็คือการตรวจเรื่องหัวใจการตรวจเรื่องหัวใจเนี่ยแพ็กเกจของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีตัวตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างเดียวแพ็กเกจพื้นฐานเลยนะครับที่ผมดูมาหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยจะมีไฟฟ้าหัวใจอย่างเดียวซึ่งมันก็จะบอกได้ว่าหัวใจเราเต้นถูกจังหวะไห
ม
หัวใจเราโตไห
ม
ผนังหัวใจเราหนาไหมอันนี้คือสิ่งที่มันบอกได้ถ้าเจอความผิดปกติเหล่านี้ก็คงจะต้องไปตรวจหาสาเหตุอื่นต่อไปแต่การตรวจนี้ไม่ได้ป้องกันการตรวจ EKG อย่างเดียวไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้ทำนายเรื่องการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดในอนาคตนะ
เพราะมันพูดถึงการริทึมของการเต้นแค่นั้นนะ
ใช่ครับมันบอกถึงการทำงานของหัวใจขนาดนั้นบอกถึงพยาธิสภาพที่หัวใจห้องล่างซ้ายหรือว่าห้องอื่นๆก็มีบ้างบอกพยาธิสภาพหมายถึงลักษณะของหัวใจว่าเป็นหัวใจโตหัวใจผนังหนาหัวใจเต้นผิดจังหวะบอกได้แค่นั้นส่วนเรื่องการทำงานนะครับเขาก็จะไปดูเรื่อง EST คือการวิ่งสายพาน
อ
ันนั้นจะบอกว่าณที่ร่างกายต้องทำงานหัวใจต้องทำงานหนักเนี่ยมันทำงานไหวไห
ม
มีลักษณะเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอชั่วคราวไห
ม
ตัวนี้เป็นการบอกการทำงานแต่ต้องบอกว่าโอ้เหนื่อยนะกว่าจะวิ่งได้ถึง12นาที15นาทีเพื่อให้ได้ฮาร์ทเรทปั๊มปิ้งสูงสูงเนี่ยโอ้เหนื่อยแล้วก็ทำเสร็จก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือไม่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเพราะผมก็เคยเจอมาแล้วตอนนั้นชาวอาหรับมาทำวิ่งสายพานตรวจร่างกายตอนเช้าตอนบ่ายนั่งจิบชาที่ร้านกาแฟอยู่เนี่ยบอกว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกสรุปว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดตอนบ่าย
โอ้โห
เพราะฉะนั้นพยายามตรวจการตรวจที่จะดีกว่านั้นก็คือการตรวจแคลเซียมสกอร์การตรวจแคลเซียมสกอร์ก็คือเป็นการซีทีสแกนสวมอกซึ่งผมบ่อยมากๆเลยมันจะดูปริมาณถุงปูนของเลือดดูว่ามีมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีน้อยก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงกับโรคหัวใจขัดเลือดน้อยถ้ามีเกิน300เนี่ยต้องบอกว่าเยอะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการดูแลปรับพฤติกรรมมีการคีเลชั่นอะไรช่วยรวมถึงก็จะมีตัวผลเลือดบางตัวซึ่งเป็นการตรวจพิเศษเพิ่มเติมเช่นโฮโมซิสตีนกับไลโปโปรตีน A ตัวนี้เนี่ยถ้ามีมันจะก่อการอักเสบต่อหลอดเลือ ดได้เยอะและความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราก็จะดูครบทุกอย่างนะครับไม่ใช่ดูเฉพาะอีกที
โอ้เห็นภาพเลยครับดูทั้งหัวใจดูทั้งEST คือการทำงานแล้วก็ดูถึงหลอดเลือดต่างๆรวมถึงถ้าเกิดว่าตรวจเป็นผลแลบก็คือค่าที่มันอ้างอิงมีผลกับการอักเสบต่างๆโอ้โหเห็นภาพเลยครับอันนี้คือการตรวจหัวใจแบบองค์รวมเลย
ครับต่อไปเป็นการตรวจตับนะครับการตรวจตับเราก็จะส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจเลือดพื้นฐานก็คือจะดูค่าการทำงานของพวกเอนไซม์ตับอยู่3ตัว AST ALT แล้วก็alkaline phosphatase นะครับซึ่งก็จะเป็นการตรวจดูการทำตับถ้ามีตับอักเสบค่าพวกนี้ก็จะสูงขึ้นถ้าเป็นค่า AST สูงส่วนใหญ่จะบอกว่ามีตับอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลักถ้าเป็นจาก ALT สูงก็มีโอกาสที่จะเกิดจากไขมันตกตับจากยาได้แล้วก็ถ้าเป็น alkaline phosphatase สูงต้องดูแล้วว่ามีก้อนมีเนื้องอกมีอะไรที่ตับไหมมันก็เป็นการสกรีนนิ่งได้อย่างนึงรวมถึงบางคนอาจจะต้องการดูเห็นชัดๆนี่ไขมันเกาะตับอะไรเยอะไหมไปทำไฟโบสแกนนะครับ
อ
ันนี้ตัวที่ต้องซื้อเสริมต่างหากหรือว่าจะเป็นอันตราซาวด์อัปเปอร์แอบโดเมนอันสุดที่จะดูเรื่องก้อนทั่วๆไปของตับอาจจะบอกเรื่องพังผืดเรื่องไขมันเกาะตับได้ไม่ดีเท่าไฟโบสแกนแต่มันทำง่ายกว่าบางโรงพยาบาลไฟโบสแกนจะไม่มีก็จะมีแต่เฉพาะอันตราซาวด์ทำด้วยหมอเอ็กซเรย์เขาก็จะดูถุงน้ำดีดูตับดูตับอ่อนให
้
นี่ก็เป็นแพทย์ที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเลือกอะไรนะครับนี่ก็เป็นพื้นฐาน
โอเคโอ้เราจะตอบคำถามตอนนี้เลยครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังคุยอยู่ดิ
ได้เลยครับก็คุณเอ็มออนนะครับคำถาม
คุณหมอถามคุณหมอตรวจเลือดที่ปลายนิ้วแม่นยำแค่ไหนอันนี้น่าจะหมายถึงไลฟ์บลัดเซลล์แน่เลยไอ้ไลฟ์บลัดอนาลิซิสนะ
คือเขาใช้เป็นสกรีนนิ่งนะครับเขาไม่ได้ใช้เป็นไดแอกโนซิสเขาว่าสกรีนนี่แปลว่าคัดกรองดูคร่าวๆก็เหมือนเวลาหมอฟังปอดฟังหัวใจก็เป็นการฟังว่ามีสิ่งผิดปกติไห
ม
หัวใจเต้นผิดถูกจังหวะดีไหมแล้วก็ไปตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมการตรวจไลฟ์บลัดแอนาลิซิสเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการตรวจพื้นฐานคร่าวๆเช่นถ้ามีเม็ดเลือดแดงมาเกาะกันเยอะๆอาจจะบอกว่าคุณมีพิษโลหะหนักสะสมเพราะว่าตัวพิษโลหะหนักเนี่ยมันจะเป็นประจุบวกเกาะที่พื้นผิวของเม็ดเลือดแดงแล้วมันจะดูดเม็ดเลือดแดงที่เป็นประจุลบมาซ้อนกันอ่ะเป็นได้ให้ไปตรวจเพิ่มเติมแต่ไม่สามารถที่จะฟันธงว่าเฮ้ยเม็ดเลือดแดงก่อดูสิเห็นไหมพิษโลหะหนักต้องมาทำคีเลชั่นซื้อไปเลย30ครั้งอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องนะคือคุณจะมีการตรวจเฉพาะเจาะจงลงไปก่อนถามว่าเชื่อถือได้ไหมมันเป็นแค่การมองภาพรวมกว้างๆไปก่อนหรือบางคนอาจจะแบบว่าดื่มน้ำน้อยช่วงนั้นมาส่องปั๊บเม็ดเลือดแดงก่อกลายเป็นพรวนก็เป็นไปได้หรือบางครั้งคนที่ไถสไลด์ดูสองสไลด์เนี่ยไปส่องตรงบริเวณเม็ดเลือดแดงไปปลายขอบสไลด์ที่มันเกาะกันเป็นกระจุก
อ
ันนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันเราควรจะเลื่อนดูทั้งหมดก่อนแล้วเราก็บอกตรงนี้สวยดีวินิจฉัยตรงที่สวยๆมันก็จะแม่นยำมากกว่าน่าจะตอบถามได้ว่ามันก็ดูเป็นพื้นฐานเป็นการสกรีนนิ่งคัดกรองได้ระดับหนึ่งช่วยได้ครับ
อา
จจะเอามาฟันธงเพื่อทรีทเมนต์เลยหรือว่ารักษาเลยเลยนั้นอาจจะอยากไปหน่อยอ่ะ
มันต้องตรวจเพิ่มเติม
ต้องตรวจเพิ่มเติม
โอเคน่าจะพอเห็นภาพเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตยกตัวอย่างเพิ่มแต่ไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะเข้าใจละก็เดี๋ยวเรามาพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วก็เข
้
ามาสู่ช่วงถัดไปเนาะโอเค สำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วเริ่มมีอาการนะหรือแบบผู้สูงอายุหรือในคนในบ้านคุณน่ะเริ่มมีอาการข้อเข่าสึกเริ่มข้อเข่าเสื่อมซึ่งเคยพูดไปแล้วนะครับจริงๆเดี๋ยวผมอาจจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าเริ่มมีอาการข้อเข่าสึกเริ่มก็มีอาการข้อเข่าเสื่อมแล้วอยากจะดูแลอยากจะลดความเสี่ยงอยากจะรักษามันได้บ้างนะในระยะที่มันยังพอรักษาโดยอาหารเสริมได้นะครับอาหารเสริม Joint Support ตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยคอลลาเจน Type 2นะครับเมทิลซัลฟอนิลมีเทนหรือว่า MSM นะครับคอนโดไรตินแล้วก็ไลโปอิกแอซิดก็คือหลักงานของมันก็คือการเข้าไปเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ผิวของข้อเข่าเนี่ยจากที่มันสึกๆเนี่ยมันสามารถเรียบขึ้นมาได้นะครับเพิ่มน้ำในข้อต่อแล้วก็ลดการอักเสบที่ผิวข้อต่อนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ ID นะครับ @wellness ครับติดต่อมาได้เลยครับเรามาต่อกันดีกว่านะครับเรื่องตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเมื่อกี้เราถึงไหนกันแล้วนะครับผม
ถึงข้อ7แล้วครับข้อ7ครับเยอะมากเลยก็คงจะต้องดูเป็นคนๆไปดูช่วงอายุดูความเสี่ยงดูลักษณะเฉพาะคนไปคุณไม่จะเป็นจะต้องซื้อทุกตัวหรือไม่จะเป็นจะต้องตรวจทุกอันนะครับก็คงจะต้องดูเป็นเหมาะสมไปแต่บางครั้งก็ต้องบอกว่าแหมแพ็กเกจโรงพยาบาลที่ตั้งมาเนี่ยมันดันไม่ตอบโจทย์เราในหลายๆเรื่องการเลือกผมก็ยังมีความคิดนะว่าถ้าได้มีโอกาสไปทำแผนกเช็คอัพเนี่ยอยากจะให้คุณไข้เนี่ยมาเจอหมอก่อนซะด้วยซ้ำมาซักประวัติร่างกายกันคุยกันถึงวิถีชีวิตแล้วว่าเราควรจะเลือกอะไรที่จะเหมาะกับเขาดีกว่าที่จะให้เขาไปซื้อแพ็กเกจมา10ชนิด10แล็บเนี้ยแล้วก็มาแปลผลว่านี่ปกติไม่ปกติปกติเสร็จกลับบ้านอย่างเงี้ยครับมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่สักวันหนึ่งคงจะมีโอกาสได้ทำให้คลินิกหรือว่าทำให้โรงพยาบาลของเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันอ่ะข้อที่8นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตรวจไทรอยการตรวจไทรอยปกติอาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจเท่าไหร่แต่ก็จะมีการตรวจร่างกายโดยการคลำบริเวณลำคอนะครับคุณหมอก็จะมายิงคลำด้านหลังให้คุณแหงคอนิดนึงแล้วก็กลืนน้ำลายลงไปพอกลืนน้ำลายเสร็จตัวไทรอยมันจะขยับตามแรงการกลืนแล้วมันจะมีการสัมผัสถ้ามีก้อนมีอะไรก็พอจะเจอได้ 0.5 เซน 1เซนก็ยังพอเจอได้คราวนี้เจอเสร็จปั๊บจะต้องส่งไปหาหมอทางด้านหูคอจมูกละว่าไปอัลตราซาวด์ดูหรือว่าไปไบออปซี่ดูว่าเป็นเนื้อชนิดไหนอันนั้นก็คือว่าการตรวจแล้วก็เป็นการคลำแต่ถ้าเป็นการตรวจเรื่องการทำงานก็จะต้องตรวจฮอร์โมนนะครับเป็นการเจาะเลือดเราก็จะฟีที่3ฟีที่4 TSH นะครับก็จะมีความหมายในกรณีที่คนไหนที่ดูอ้วนๆชึ้งๆช้าๆไม่ค่อยแอคทีฟหรืออะไรไม่ค่อยออกอาการเจาะไทรอยก็จะช่วยได้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไทรอยต่ำได้เหมือนกันหรือคนที่ไหนที่มีภาวะทำอะไรก็ดูแอคทีฟไปหมดมือไม้สั่นๆทำอะไรต้องนิ่งตลอดเวลาเหงื่อแตกมือสั่นเวลาจะทำงานเนี่ยบางครั้งก็ต้องเจาะดูด้วยว่าเราเป็นพิษด้วยหรือเปล่าก็พ่อบอกได้นะครับก็ตรวจสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งหรือว่า2ปีครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปอันที่9ละอันที่9เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นตัวที่ไม่ค่อยเจาะกันเท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่าตรวจในกลุ่มคนบางกลุ่มอันที่9ก็คือ tumor marker หรือว่าเป็นสารบ่งชี้มะเร็งสารบ่งชี้มะเร็งก็จะมีตั้งแต่ CEA มะเร็งลำไส้ AFP มะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนตัวมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมอันนี้ก็ไปดูเป็นแพ็กเกจเอาก็จะมาลงพูดละเอียดนิดนึงตรงมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากมันจะมีค่า PSA แล้วก็ค่า free PSA ค่า PSA ปกติเอาต่ำกว่า4นะครับหรือว่าถ้าเราเจาะปีนี้ได้1ปีหน้ากระโดดไป3เนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มไปตรวจเพิ่มเติมละเฮ้ยทำไมปีนี้มันกระโดดเยอะจังเป็นต่อมลูกหมากอักเสบไหมหรือว่าเป็นต่อมลูกหมากโต หรือว่าเอ๊ะเริ่มมีความผิดปกติของในต่อมลูกหมากไหมอันนี้อาจจะต้องไปตรวจละเพราะฉะนั้นแนะนำให้ตรวจปีละครั้งคุณผู้ชายที่อายุ40ขึ้นไปนะครับค่าฟรี PSA มันก็จะเป็นแลบอีกตัวนึงที่มันจะเป็นค่าที่ต่ำกว่าฟรีที่ต่ำกว่า PSA ลงมาเขาจะเอามาหารกันครับเอาฟรี PSA ตั้งหารด้วย PSA ถ้ามันต่ำกว่า10นี่แปลว่าโอ้โหโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากเขาจะอันนี้ไม่มีการศึกษาหนึ่งที่เขาทำมาเลยออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้ถ้าเกิน50เนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะต่ำอันนี้ก็เป็นการตรวจเขาเรียกว่าเป็นตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างนึงที่เคสวันนี้ที่เราเล่าให้ฟังไปตอนเริ่มต้นนะครับแล้วคุณจะตรวจทุกคนไหมก็ดูนี้มะเร็งมันเจอเยอะขึ้นเร็วเนาะจากมลพิษจากสารปรุงแต่งอาหารจากโปรเซสฟู้ดทั้งหลายก็ตรวจเร็วขึ้นก็ดี35-30ก็อาจจะเริ่มตรวจบ้างละแล้วก็เว้นไปสัก 2-3 ปีแล้วค่อยตรวจอีกครั้งหรือถ้ามันผิดปกติอันนี้อาจจะต้อง follow กัน6เดือนปีหนึ่งเลยนะครับ
โอเคโอ้โหนี่เกือบจะครบทุกข้อแล้วเนาะ
ยังครับอีกตั้ง4ครับ
โอเคต่อเลยครับพี่หมอต้น
ข้อที่10นะฮะข้อที่10เนี่ยเป็นการตรวจระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันมีอะไรล่ะมีกระเพาะเนาะมีลำไส้มีลำไส้เล็กมีถุงน้ำดีตัวทางเดินอาหารก็เคยบอกไปบางส่วนแล้วก็คือทางอัลตราซาวด์ดูถุงน้ำดีดูตับดูตับอ่อนแต่คราวนี้การส่องกล้องเนี่ยมันจะมีการส่องกล้องทั้งแกสโตสโคปคือส่องดูกระเพาะด้านบนแล้วก็ส่องจากตูดโคโลโนสโคปด้านล่างตัวนี้เนี่ยอาจจะแนะนำในอายุเยอะขึ้น50ปีในผู้ชาย55ปีในผู้หญิงอย่างน้อย5ปีครั้งนะครับก็ควรจะส่องดูสักครั้งหนึ่งว่าไม่มีก้อนไม่มีติ่งเนื้อไม่มีอะไรเราจะได้สบายใจหรือถ้าจะคัดกรองง่ายกว่านั้นเลยก็คือการตรวจสตูเอ็กซามหรือว่าการตรวจอุจจาระนี่เองเอาอุจจาระใส่กล่องเนี่ยไปเข้าตรวจดูซิว่ามันมีเลือดปนไห
ม
ถ้าตรวจทุกปีแล้วปีนี้มันมีเลือดปนไปส่องกล้องครับมันลดไอระยะเวลาหรือว่าลดการเจ็บตัวลงได้ถ้าปีนี้เราตรวจแล้วมันมีเลือดปนต้องดูว่าเป็นฮิมาลอยไหมถ้าไม่ใช่ฮิมาลอยไปส่องกล้องครับไปตรวจทางสวรรค์หนักดูแล้วก็ไปส่องกล้อง
อ
ันนี้5ปีครั้งก็พอ
เห็นภาพไปครับ
ครับข้อ11นะครับก็คือการตรวจพิษโลหะหนักตัวนี้มักจะไม่ค่อยตรวจในโรงพยาบาลทั่วไปก็จะเป็นการตรวจที่ wellness เพราะว่าพิษโลหะหนักเนี่ยถ้ามันไม่ได้สูงมากๆหรือว่าไม่ได้รับมาอย่างรวดเร็วรุนแรงในระยะเฉียบพลันเนี่ยเขาไม่ค่อยความสนใจกันในทางการรักษาทางโรงพยาบาลเท่าไหร่แต่ทางคลินิกหรือว่า wellness การดูแลสุขภาพนั้นเราให้ความสำคัญมากมากก็คือพิษโลหะนี่แหละเพราะว่ามันเป็นตัวบ่อนทำลายเซลล
์
บ่อนทำลายเอาว่าบ่อนทำลายเนื้อเยื่อเราอย่างช้าๆ
เหมือนเห็บไม่เกาะ
ถ้าเรากำจัดมันออกไปได้เนี่ยร่างกายเราก็จะเสื่อมช้าลงเป็นโรคหลายๆอย่างช้าลงหรือลดโอกาสการเป็นไปได้มากเลยนะครับเราก็จะมีการตรวจตะกั่วปรอทแคดเมียมอลูมิเนียมทางเลือดแล้วก็ตรวจสารทางปัสสาวะซึ่งปีที่ผมตรวจมาแล้วโอ้โหเป็นที่น่าดีใจมากว่ายังอยู่ในระดับที่คือปกติคือศูนย์นะไม่ควรจะมีโลหะหนักในร่างกายแต่ระดับที่แต่ในไม่มีใครศูนย์อยู่แล้วอยู่ในโลกเนี้ยมลพิษตลอดเวลาเนี่ยไม่มีใครศูนย์ครับเด็กแรกเกิดออกมาต่อไปรู้จะศูนย์หรือเปล่าเลยเอาพูดจริงๆนะ
เออใช่เออจริงเนาะสมมติว่าเออเด็กตอนเกิดมาใหม่ๆร่างกายของใหม่ป้ายแดงเนี่ยเออ
แต่มั่นใจอยู่อย่างนึงคือคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยตะกั่วสูงมากเห็นมาเกือบทุกคนเลยเพราะเมื่อก่อนเราใช้น้ำมันมีสารตะกั่วเนี่ยโอ้โหขับออกยากมากนะครับเราก็จะเจาะดูปีนี้ของตัวเองก็เจาะดูยังอยู่ในระดับที่รับได้นี่แปลว่ายังไม่ต้องคีเลชันก็ได้ถ้าระดับสูงกว่าเลขเท่านี้ปั๊บก็ควรจะคีเลชันกำจัดมันออกไปบ้างเพื่อดูแลสุขภาพในระยะยาวตัวนี้ส่วนใหญ่จะมีที่คลินิกเวลเนสหรือว่าแลบเอกชนทั่วไปถ้าเราไปสั่งนะครับเราก็ถือผลไปให้ หมอดูหรือว่าแบบมาปรึกษาก็ได้นะครับ
โอเคนี่คือข้
อต่อไปข้อ12นะครับข้อ12คือการตรวจพิเศษอย่างอื่นละก็จะเป็นที่คนนิยมตรวจมากคือแมมโมแกรมแมมโมแกรมจะถูกขายในแพ็กเกจผู้หญิงอายุ35ปีขึ้นไปทำมันทุกปีเลยคือการทำมันทุกปีเนี่ยก็ต้องชั่งประโยชน์กับโทษดูเหมือนกันแม้ว่าหมอเอ็กซเรย์หรือว่ามันมีงานวิจัยทางรังสีออกมาว่าปริมาณมันเข้ามาไม่ได้เยอะปริมาณที่ส่งออกมาไม่ได้แตกต่างหรือว่าไม่ได้น้อยพอๆกับเอ็กซเรย์ปอดอะแต่อย่าลืมว่าเอ็กซเรย์ปอดเรายืนห่างจากที่ฉายประมาณเมตรนึงแต่ตัวนี้มันติดเราเลยอะเพราะฉะนั้นปริมาณรังสีมันจะไม่เท่ากันเพราะว่ารังสีเอ็กซเรย์มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ DNA มันแบ่งตัวผิดปกติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จริงๆอยากจะแนะนำว่าคำก้อนดีที่สุดคำก้อนเต้านมดีที่สุดอย่างน้อยสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นมาอะไรเราค่อยไปตรวจหรือถ้าตรวจอยู่แล้วมันปกติก็อาจจะเว้นไปสักถ้าตั้งแต่อายุน้อยก็เว้นไปสัก3ปีก็ได้นะครับแต่อายุประมาณสัก45ขึ้นไปเนี่ยก็ตรวจทุก2ปีก็พออันนี้คือแบบให้เยอะสุดละตรวจทุก2ปีก็พอ
นึกออกครับ
ทุกปีมันก็ได้รับภาษีเยอะขึ้นผมไม่ได้บอกนะว่าตรวจคือไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าทำไมโมแกรมแล้วเป็นมะเร็งเยอะขึ้นเราคงจะคำนั้นไม่ได้ตัวบอกว่ามันมีโอกาสได้รับภาษีเยอะขึ้นก็แล้วกันแล้วก็อย่างที่ตรวจพิเศษก็คือตรวจกระดูกตรวจกระดูกว่าคุณแน่นอนตรวจในคุณผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนนะครับอายุ50หรือว่าคนที่เคยกระดูกหักง่ายอ่ะอันนี้ไปตรวจซะก็คือเด็กซ่าสแกนนะครับก็คือเขาจะตรวจเอ็กซเรย์มวลกระดูกตามแหล่งอวัยวะต่างๆแล้วก็จะเอามาคำนวณเป็นค่า HD ถ้าลบมากกว่า 2.5 HD ก็ถือว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับ
โอเคเห็นภาพหมดเลยครับพี่หมอต้นแต่เมื่อกี้เรื่องแมมโมแกรมนี่ผมเสริมนิดนึงแล้วกันเนาะคือจริงๆวัตถุประสงค์เป้าหมายคือการคัดกรองมะเร็งเต้านมนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่บ้านอ่ะยังไงทุกคนอาบน้ำทุกวันนะครับเราก็สำรวจร่างกายตัวเองสักหน่อยนะครับโดยการคลำเนี่ยมันก็เป็นการคล้ายๆอย่างคำถามที่เมื่อกี้คุณพี่เอ็มออนถามมานั่นแหละคือการสกรีนนิ่งโดยที่ยังไม่ต้องมันใช้มืออ่ะนะใช้มือใช้ตาแล้วก็เราก็อยู่กับร่างกายเราอยู่ทุกวันอยู่แล้วอาบน้ำเนี่ยก็ลองสังเกตดูก็เป็นอันนึงที่คัดกรองได้โดยที่มันมีส่วนที่เราอยากได้กับส่วนที่เราเสียใช่ไหมเวลาเรายิงเอ็กซเรย์เข้ามามันก็แน่นอนว่ามันสามารถตรวจสอบได้แต่มันก็มีสิ่งที่เราได้รับมาคือรังสีเอ็กซเรย์อ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนนะครับพี่หมอต้น
ยังเหลือข้อสุดท้ายครับโอ้โหนี่ผ่านไปเร็วเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะมันเยอะเยอะข้อที่สามฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนตัวแน่ๆที่อยากให้ตรวจดูสักครั้งนึงคือวิตามินดีครับ total วิตามินดีดูซิระดับวิตามินดีเราสูงต่ำแค่ไหนตัวนี้เขาเอาที่50ถึง100นะครับนี่เพิ่งได้คุยกับหมอที่เรียนทางด้านโภชนาการที่บาร์เซโลนามาเนี่ยเขาบอกว่าที่นักกีฬาบาร์เซโลนาเขาเอาที่70แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
คือมินิมัมครับหรือว่
าเขาพยายามให้อยู่ระดับที่ประมาณ70ก็ไม่ได้แตกต่างจากเราแล้วก็50ถึง100 60 70ก็เหมาะสมปีนี้ผมตรวจได้85แล้วก็ตรวจฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศนี่อาจจะเหมาะในคนที่แบบว่าเริ่มกำลังตกเริ่มไม่ค่อยสดชื่นในผู้ชายก็จะตรวจเทสโทสเตอโรนฟรีเทสโทสเตอโรนนะครับในผู้หญิงเราก็จะตรวจเรื่องเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนดูว่าสมดุลมันเหมาะสมไหมก็จะตรวจที่วันที่20หลังประจำเดือนวันแรกแล้วก็อีกฮอร์โมนตัวนึงคือฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลเราไม่ค่อยเจาะนะครับมันไม่ค่อยบอกอะไรมากเราจะเจาะดู DHEAตัวนี้มันจะเป็นถังสำรองของฮอร์โมนความเครียดแล้วก็จะเป็นสารตั้งต้นของการผลิตฮอร์โมนเพศด้วยถ้าคนไหนที่เครียดมากๆผู้หญิงที่เครียดมากๆทำงานตลอดเวลาเนี่ย DHEA จะค่อนข้างต่ำและประจำเดือนจะไม่สม่ำเสมอมาเพราะฉะนั้นการดู DHEA ก็จะบอกถึงอาการบางคนก็เรียกว่าอาการต่อมหมวกไตล้าเนาะซึ่งคำนี้มันจะเริ่มได้เยอะขึ้นเรื่อยๆก็ดู DHEA ก็เป็นตัวที่เหมาะสมในการตรวจพวกฮอร์โมนความเครียดครับ
โอ้โหครอบคลุมน่าจะสุดท้ายก็วกกลับไปเหลือที่พี่หมอต้นพูดแหละ ถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยกันก่อนบางทีแพ็กเกจที่เราซื้อมามันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้เนาะ
มันอาจจะ
ย
ไม
ั
่
งไง
ตอบโจทย์ชีวิตไม่ตอบโจทย์สุขภาพอ่ะ
เพราะว่าโหเงื่อนไขมันเยอะอะเพศอายุลักษณะงานที่ทำเงื่อนไขชีวิตอะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันก็ลองพิจารณาดูเนาะว่าแต่ละคนหรือสถานที่ที่ท่านอยู่ด้วยบางทีบางจังหวัดที่ท่านอยู่เนี่ยมันก็มีอยู่แค่นั้นนะมันไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยไหมครับ
อ่ะครับ
โอเคครับงั้นก็สำหรับท่านไหนนะครับผู้ชมผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วอยากจะหาอาหารเสริมที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งนะครับหนึ่งในแอนตี้ออกซิแดนต์ที่น่าสนใจนะครับก็คือ King of Antioxidant นะครับหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มีข้อดีก็คือมีออร์แกนิกสกอร์ที่สูงแล้วก็มีโปรออกซิแดนต์ที่มันต่ำนะครับโปรออกซิแดนต์ก็คือเปรียบง่ายๆเหมือนตำรวจอะตำรวจจับผู้ร้ายจับไปจับมาแล้วไม่เป็นโจรซะเองอะนะครับถ้าเกิดว่ามีค่าต่ำก็คือเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ดีนะครับโปรโมชั่นนะครับจากราคา3,600นะครับ3กล่องลดเหลือเพียง 2,390 ถามว่ากินไปแล้วมันจะสังเกตเห็นอะไรได้บ้างนะครับมันก็คือมันก็เหมือนครีมกันแดดนะครับเข้าไปทาตาทาผิวครับคุณจะสังเกตว่าการมองของคุณดีขึ้นในตาที่รู้สึกก่อนหน้านี้หยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆก็จะรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นนะครับผิวก็ชุ่มชื่นขึ้นมีความเรียบเนียนนะครับมีความใสนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub ติดต่อมาได้เลยครับนะมาเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปนะครับไม่ทราบอาทิตย์นี้พี่หมอต้นมีเคสคนไข้คนไหนมาเล่าให้ฟังบ้างครับ
ก็วันนี้ก็มีเคสคุณผู้ชายนะครับอายุ62ปีมาปรึกษาด้วยต้องการที่จะมาล้างเลือดเพราะว่าค่าไขมันในเลือดสูงมากหมอที่โรงพยาบาลแนะนำมาล้างเลือดนะครับก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจแหละแต่เป็นเจ้าของธุรกิจแต่ประวัติที่น่าสนใจก็คือเขาอันนี้โรคประจำตัวเขาก็คือมีเบาหวานกินยาอยู่1ตัวมีความดันโลหิตสูงกินยาอยู่1ตัวครั้งละครึ่งเม็ดก็คือเหมือนกับว่าเบาหวานก็ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงมากแล้วก็เบาหวานเป็นมา3ปีความดันนี้เป็นมาประมาณปีนึงนะครับโดยส่วนตัวชีวิตประจำวันเขาก็กินอาหารค่อนข้างดีนะครับคือมีการกินอาหาร3มื้อเขาไม่ค่อยกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่นะคือไม่ค่อยชอบกินของหวานไม่ค่อยชอบกินน้ำตาลเค้กอะไรพวกนี้ไม่ค่อยชอบกินแต่เขาชอบกินช่วงสักเดือน2เดือนนี่เขาชอบกินน้ำผลไม้ปั่นน้ำเอามาปั่นหลายๆเอาหลายๆอันมาปั่นรวมกันแล้วก็ดื่มมาได้ประมาณ 5-6 เดือนแต่ครั้งนี้ก็คือเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วค่าไตรกลีเซอไรด์เขาเนี่ย980ปกติเราไม่ควรจะเกิน150ขณะอดอาหารแล้วก็ไม่ควรจะเกิน175ขณะที่เจาะตอนไหนก็ได้นะครับคนนี้เนี่ย980 980ก็คือถือว่าเป็นระดับไขมันที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากคนนี้เหมือนเขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนอายุ30เขาก็เคยไขมันในเลือดสูงขนาดนี้มาก่อนไตรกลีเซอไรด์สูงมาก่อนซึ่งถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงมาตั้งแต่อายุน้อยๆบางครั้งก็ต้องดูว่าเอ๊ะเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ไหมมันก็จะมีโรคทางกรรมพันธุ์อยู่ชนิดนึงที่ขาดเอนไซม์ไลโปโปรตีนไลเปสเนี่ยมันก็เลยทำให้ไตรกลีเซอไรด์ลอยอยู่ในกระแสเลือดเยอะไม่ถูกเอาไปไว้ในเซลล์ไขมันเพราะมันต้องอาศัยเอนไซม์ตัวมันมีปริมาณน้อยก็เลยทำให้เก็บไขมันเข้าไปพอกไว้ไม่ดีไขมันก็เลยรออยู่ในกระแสเลือดอันนี้ก็ question แล้วว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาไม่ได้มาหาเราตั้งแต่ตอนนั้นแต่อันที่น่าสนใจก็คือว่าคนนี้เนี่ยดื่มเบียร์มาตั้งแต่อายุ16ปีทุกวันขวดใหญ่640ซีซี 1-2 ขวดใหญ่แล้วก็ดื่มตลอดทุกวันจนถึงอายุ62ปีแต่62ปีนี้เขาก็เริ่มปรับว่ากินเบียร์1ขวดกินไวน์ครึ่งขวดเนื่องจากว่าเป็นคนมีฐานะก็เลยสั่งไวน์ทีละ1รถใหญ่อ่ะ1รถ1รถกระบะใหญ่ๆเนี่ยคือยกมาเป็นลังไว้เลยอ่ะเป็นโกดังเลย เก็บไวไว้ในโกดังแล้วก็ถ้าวันไหนมีเพื่อนมีใครมาสังสรรค์จะดื่มเยอะเป็นพิเศษคือจะดื่มอย่างน้อยเบียร์ขวดหนึ่งไวน์หนึ่งขวดเลยคือจะต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ลักษณะของ familial hyperglycemia หรือว่าไขมันในเลือดสูงจากกรรมพันธุ์เนี่ยต้องมามองหาสาเหตุอื่นละว่าเดี๋ยวขอดูผลเลือดนะครับว่ามาเจาะแล้วเป็นยังไง
เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับ
ครับ
เดี๋ยวนะครับ
ไปไหนก็คือต้องดูสาเหตุอื่นต้องบ่งไปที่อาหารก่อนอาหารจากการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเยอะไหมเช่นกินน้ำตาลกินแป้งกินข้าวกินผลไม้เยอะไห
ม
คนนี้ก็ถือว่ามีส่วนเพราะกินผลไม้ปั่นแล้วก็จากแอลกอฮอล์โอ้จากแอลกอฮอล์นี่โดยเฉพาะเบียร์นะครับมีช่วงหนึ่งนะที่ผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ชอบดื่มเบียร์โอ้โหเจาะไตรกลีเซอไรด์นี่เกือบ200แต่พอ เลิกดื่มเบียร์ไปออกกำลังกายไตรกลีเซอไรด์อยู่เหลืออยู่70พอไม่ได้ไรก็ดื่มไวน์อย่างเดียวไตรกลีเซอไรด์ประมาณ140-150การกินเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไทรอยไทรอยอันนี้พอดียังไม่ได้เจาะเลือดอันนี้เป็นผลเลือดเก่าที่เขานำมาด้วยหรือว่าจะเป็นจากทางด้านโรคตับถ้าตับขาดเอาตับมันก็เป็นตัวหลักตัวหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยไปเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะดูดซึมไปสร้างเป็นไขมันได
้
เปลี่ยนไม่ดีมันก็จะพออยู่ตรงตับนั่นแหละมาดูผลเลือดคนนี้นะครับผลเลือดคนนี้42ถ้าถือดูจากเบาหวานก็ถือว่าคุมได้ดีพอสมควรเพราะว่าเอาต่ำกว่า125อันนี้ถือว่าคุมไม่ดีพอสมควรถ้าดูจากน้ำตาลสะสมในเลือดนะครับคนนี้ได้ 7.5 ก็ยังถือว่าพอรับได้จะให้ดีคือต้องต่ำกว่า7นะครับแต่ว่าเราไม่ได้สตริกจนถึงว่าจะต้องต่ำกว่า 5.7 อะไรก็อันนี้ต่ำกว่า 7 ก็น่าจะพอได้แล้วก็ดูค่าการอักเสบการบาดเจ็บตนเราเยอะหรือว่า CRP ตัวนี้จะบอกถึงความว่ามีการอักเสบในร่างกายมากน้อยแค่ไหนถ้า2นี่ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้เยอะคอเลสเตอรอลคนนี้296 LDL 63 HDL 37เอ้าแล้วคอเลสเตอรอลสูงจากอะไรสูงจากไตรกลีเซอไรด์ครับคือไตรกลีเซอไรด์ปริมาณสูงเนี่ยมันจะทำให้ค่าคอเลสเตอรอลเพี้ยนและค่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันจะถูกขนส่งอยู่ใน VLDL ซึ่งมันจะไม่ได้โชว์ในนี้คอเลสเตอรอลสูงมากเลยทำให้ผู้ป่วยไตรกลีเซอไรด์สูงมากเลยทำให้คอเลสเตอรอลดูเหมือนสูงจริงๆอาจจะไม่สูงก็ได้แล้วคนนี้ตรวจกรดยูริกมากรดยูริก 8.7 นะถือว่าสูงมากอันนี้จะเป็นที่จะต้องปรับอาหารเพิ่มโซดาลินแล้วก็รายนี้ผมให้ยาลดกรดยูริกไปเลยนะครับ
คือมันสูงมาก
สูงมากแล้วก็คนนี้การทำงานของไตยังดีอยู่คือได้90เนี่ยก็ยังดีนะครับที่มันยังไม่ทำร้ายไตแล้วก็ค่าเอนไซม์ตับคนนี้สูงทั้งคู่เลยทั้ง AST ทั้ง ALT ก็ต้องบอกว่ามันเริ่มมีไขมันก่อตับด้วยทำให้ตับอักเสบแล้วก็มีเรื่องของตับอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องคุยกับเขาผมก็คุยกับเขาว่าเดี๋ยวเราจะมาปรับเรื่องการดื่มนะขอให้เอาเบียร์เนี่ยไปแจกคนงานให้หมดคนงานยิ้มเลยเอาเบียร์จากคนงานให้หมดแล้วก็ดื่มไวน์อย่างเดียวให้เต็มที่วันละไม่เกินครึ่งขวดและต้องกินวิตามินเสริมนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นพิษต่อตับก็คือตัวอัลดีไฮด์เมื่อเอทานอลหรือว่าเหล้าเข้าไปในร่างกายแล้วตับจะเปลี่ยนเป็นอัลดีไฮด์ตัวนี้ที่มีพิษต่อตับมากเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมแอนตี้ออกซิแดนต์ไปตรงนี้เสริมทั้งแอสตาร์แทนจินโคคิวเทนวิตามินอีให้ไปเลย3ตัวรวมถึงให้วิตามิน B แล้วก็จะต้องกินแหนกด้วยเป็นการดีออกซิเดชันตับเพื่อไม่ให้ตับพังแล้วคนนี้ไตรกลีเซอไรด์สูงก็จากเบียร์ส่วนหนึ่งนะครับอ๋อไม่ใช่คนนี้เป็นเบาหวานผมลองทักประวัติเขาดูพฤติกรรมเขาไม่น่าจะเป็นเบาหวานนะน้ำมันลมก็ไม่ได้กินผลไม้ก็ไม่ได้กินอะไรเยอะเพิ่งมากินช่วงไม่กี่เดือนนี้เองแล้วก็ ไม่เคยกินของจุกจิกเลยกินอาหารเป็นมื้อดีมากสิ่งที่ผมสันนิษฐานเลยนะครับก็คือการกินเบียร์ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงไตรกลีเซอไรด์สูงมันทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบตับอ่อนอักเสบก็จะทำให้เนื้อตับอ่อนตายไปบางส่วนทำให้ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินที่เพียงพอที่จะควบคุมระดับน้ำตาลได
้
ก็เลยทำให้เป็นเบาหวานด้วยประการฉะนี้คนนี้มองนะคือคนนี้เราก็ทรีทเมนต์ด้วยการรักษาด้วยการทำพลาสมาโฟลิซิสหรือว่าการล้างเลือดมันก็จะมีเอาเลือดคนไข้จากแขนขวาออกมาผ่านแขนซ้ายนะครับแล้วก็จะเอาไปผ่านเครื่องมันก็จะกรองคอเลสเตอรอลกรองไตรกลีเซอไรด์กรองกรดยูกรองไลโปโปรตีน A ออกไปได้จำนวนหนึ่งเลยล่ะก็คือจะลดลงมาหวบเลยแต่คราวนี้หลังจากนี้ก็จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนไข้ละว่าวันนี้เราเริ่มสตาร์ทใหม่ให้คุณนะถ้าคุณยังกลับไปเบียร์กินเหล้าเยอะเท่าเดิมโดยที่ไม่ได้กินอาหารเสริมเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสไตรกลีเซอไรด์จะกลับมาขึ้นได้เหมือนกัน
นึกภาพออกครับเหมือนทำคีเลชันอ่ะเธอกลับไปก็อาจจะเธอเกิดยังไปรับของใหม่เข้ามาก็
แต่คีเลชันเนี่ยแหมควบคุมยากอ่ะสารพิษโลหะทุกอย่างมันมาทั้งฝุ่น PM 2.5 มาทั้งอาหารมาทุกทางแต่ตัวเหล้าเบียร์อะไรพวกนี้มัน
ควบคุมได
้ควบคุมด้วยปากมันควบคุมได้แล้วก็คนนี้ผมก็แผนว่าถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องฉีดอินซูลินเพราะอินซูลินเป็นตัวที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์มันออกจากเลือดเข้าไปอยู่ในเซลล์จะค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็เคสนี้ก็น่าสนใจ
เยอะมากนะ980นี่ไม่เคยเห็นเลยครับคืออีกนิดนึงก็จะทะลุ3หลักแล้วอ่ะ
คือเคสที่หนักจริงๆที่ตับอักเสบเฉียบพันเลยนะครับ 2,000-3,000 เจาะเลือดออกมานี่ขาวคือเป็นสีชมพูเลยอ่ะมีแต่ไขมันเต็มทิ้วเลยอ่ะครับ
โอ้โหถ้าอย่างนั้น
อันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้พอกรองออกมาเนี่ยแยกชั้นชัดเจนเลยแยกชั้นเป็นไขมันลอยอยู่ชั้นหนึ่งเลยอ่ะเขาก็แบบเว้ยนี่แหละกินมาตั้ง30ปีเบียร์ที่กินมา30ปีมันลอยอยู่นี่ให้เห็น
ถือว่าก็มีความโชคดีอยู่ในความโชคร้ายนะยังไม่ตับยังไม่เป็นอะไรก็ขอให้หายไวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งหน้า
เป็นอะไรบ้างแล้วแต่เรากำลังรักษาอยู่ป้องกันอยู
่
เดี๋ยวต้องดูว่า follow up 2เดือนจะดีขึ้นแค่ไหน
โอเคเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงโอเค
ก็เดี๋ยวเราต้องถาม
เดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปแล้วนะครับ
ครับ
โอเคสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วอยากจะหาอาหารเสริมนะครับตัวหนึ่งที่เป็นทั้งเพิ่มเนื้อเพิ่มมวลในอุจจาระนะคือเราต้องยอมรับนะว่าอาหารปัจจุบันเนี่ยมันมีไฟเบอร์ต่ำนะครับไม่ว่าของคนไทยหรือทั่วโลกอ่ะมันมีกากใยต่ำนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่พอเรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายเราย่อยไม่ได้แต่ดันมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายนะตัวดีนะดันชอบด้วยพอมันกินเข้าไปปุ๊บอ้าวขยายพันธุ์เลยเหมือนน้องหมาน้องแมวออกลูกอ่ะจาก1ออกมาเป็น8นะออกมาเป็น16ยกกำลังขึ้นมานะครับก็คืออาหารเสริมพรีไบโอติกนั่นเองจากราคานะครับ2กล่องนะครับจากราคา 3,000 ลดเหลือเพียง 2,280 GMO ฟรีนะครับอเลแกนฟรีไม่ทำให้เกิดการแพ้ฮาลาวีแกนโลฟอดแมปเอาง่ายๆคือแทบจะทุกกระบวนการแล้วนะทั้งท้องผูกนะครับลำไส้แปรปรวนลำไส้อักเสบลำไส้รั่วนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงช่วยป้องกันนะครับสามารถแอดไลน์ ID Wellness ครับติดต่อมาได้เลยครับอ่ะมาถึงช่วงสำคัญเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาคำถามที่ค้างกันจากครั้งที่แล้วแล้วกันเนาะ
ครับ
เดี๋ยวนะเพราะว่าเราหายไป2อาทิตย์นะครับ มีเคสของคุณพี่เอมออนนี่แหละครับอันนี้ผมขออนุญาตสรุปไปแบบนี้แล้วกันเพราะว่าคือบางทีเนี่ยเราพิมพ์กันไปพิมพ์กันมาเนี่ยมันไม่ได้คุยกันต่อหน้านะครับคือคุณพี่เอมออนเนี่ยเขาไปหาหมอที่ จังหวัดต่างจังหวัดที่อยู่นะครับมีการให้ตรวจฮอร์โมนนะครับมีตรวจฮอร์โมนเพศหญิงทั้งเอสโตรเจนทั้งโปรเจสเตอโรนทีนี้เราไม่ได้คุยกันต่อหน้าเราไม่ได้ดูผลแลบมันตอบไปตอบมาก็มันก็ไม่จบนะครับผมแนะนำว่าประเด็นหลักเนี่ยมันอยู่ที่มันจะลดความเสี่ยงครับคือคุณพี่เขากลัวที่จะเป็นมะเร็งนะครับถ้าเกิดว่ามีการให้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยจะทำยังไงที่จะป้องกันลดความเสี่ยงไม่ทำให้เกิดการเป็นโรคมะเร็งได้อันนี้คือพอยต์นะครับก็อยากให้พี่หมอต้นลองแนะนำหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เห็นผลแลบตอบไปตอบมาเนี่ยไม่จบแน่นอน
ก็ต้องคือตอนแรกผมอันนี้คือผมไม่ทราบนะว่าอายุเท่าไหร่หมดประจำเดือนหรือยังสำคัญมากนะครับคือถ้าจะใช้ฮอร์โมนทดแทนก็ควรจะเป็นกลุ่มที่หมดประจำเดือนแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีหินเคยทำเมมโมแกรมแล้วมีหินปูนเกาะที่เต้านมบ้างเนี่ยอันนี้อยากจะให้ไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าที่เราทำเมมโมแกรมมีหินปูนเกาะและจะต้องทำอัลตราซาวด์ร่วมด้วยพอทำอัลตราซาวด์ร่วมด้วยครับเรียบร้อยแล้วหมอเอ็กซเรย์เขาจะอ่านมาว่าเป็นไบแรดอะไรนะครับไบแรดเขาเรียกว่า breast imaging recording and data system อ่านว่าไบแรดซึ่งตัวนี้มันจะเกรดออกมาเป็นทั้งหมด5เกรดนะครับแต่ละเกรดจะบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมว่ามีกี่เปอร์เซ็นต
์
พอตัวเลขที่พอเราทำถึงตัวนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีเกรดดิ้งของเขาเลยนะครับว่าเป็น0 1 2 3 4 5 6บางอันก็มี6เนาะก็เขาจะบอกเลยว่าครับว่าควรจะไปทำอะไรต่อควรที่จะไปทำทิชชูดิแอกโนซิสก็คือถ้าเป็นไบแรด4เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะต้องแนะนำว่าไปทำ FNA อ่ะไปอัลตราซาวด์ไกด์ FNA คือทำอัลตราซาวด์ปั๊บแล้วกระเจาะเนื้อออกมาดูซึ่งตัวนี้ไม่ได้เชี่ยวชาญ
อา
จจะต้องเป็นหมอทางด้านเต้านมอีกทีนึงเพียงแต่เราดูว่าการทำสกรีนนิ่งตัวนี้ถ้าเราทำตัวนี้ปั๊บไปเคลียร์ตัวนี้ให้เสร็จก่อนเพราะว่าการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงนั้นในคนที่เป็นอยู่แล้วมันอาจจะถ้าใช้ไปแย่ลงเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นหรือว่าใช้ไปแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงก็ดีไปแต่ถ้ามันใช้ไปแล้วมันแย่ลงเดี๋ยวก็จะมาโทษฮอร์โมนจากเราเพราะฉะนั้นไปเคลียร์ตรงนี้ดีกว่าแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแล้วก็ต้องการที่ยังจะดูแบบแข็งแรงยังดูผิวพรรณดีอยู่เนี่ยการใช้ถ้าใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะถ้าเป็นของทางด้านคลินิกสุขภาพเนี่ยเราก็จะใช้ชนิดทาจะเป็นไบโอไอเดนติคอลฮอร์โมนแปลว่าฮอร์โมนโครงสร้างเดียวกับเอสโตรเจนในร่างกายเลยแล้วก็จะมีการผสมทั้ง E2 กับ E3 ที่แปลว่ามีเอสโตรเจนอยู่2ตัวไม่ใช่เอสโตรเจน E2 อย่างเดียวอ่ะมี E3 ด้วย E3 นี่เป็นตัวเบรกเราจะใส่เข้าไปคู่กันแล้วก็ให้ทา20วันระหว่างทา20วันนั้นเราก็จะต้องให้ตัวสารสกัดที่เรียกว่าดิมที่เมื่อกี้คุณเอ็กพูดไปเนี่ยใส่เข้าไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เอสโตรเจนที่เป็น E2 มันเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนที่เป็น E1 ที่ไม่ดีเนี่ยเราป้องกันตรงนี้ไม่ให้มันไม่ให้โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมเยอะขึ้นแล้วก็แต่มีตัวเลขนะที่เคยอ่านมาก็คือว่าใน population หรือในกลุ่มประชากรที่ใช้ฮอร์โมนกับไม่ใช่ฮอร์โมนการเป็นมะเร็งเต้านมดูเหมือนว่ากลุ่มใช้ฮอร์โมนมะเร็งเป็นมะเร็งเต้านมจะน้อยกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีการให้ตัวสารสกัดดิมช่วยด้วย
นึกออกมันมีตัวไปเซลสเพิร์ดมันเป็น
ครับแต่ตัวที่เสี่ยงกับมะเร็งเต้านมมากกว่ากับกลายเป็นยาคุมกำเนิดก็มันจะบอกให้หรือว่าคนที่รู้จักที่ใช้ยาคุมกำเนิดว่าไม่จะเป็นจริงๆลองเลือกคุมกำเนิดแบบวิธีอื่นดีกว่าไหมหรือว่าจะกินยาคุมกำเนิดจริงๆจะกินดิมเสริมก็อาจจะมีเหตุมีผลมากกว่า
โอ้โหเรื่องนี้คงต้องคุยกันยาวนี่น่าสนใจนะ
ครับยาวมาก
น่าสนใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละไอฮอร์โมนมันมาจากไหนนี่แหละอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเอ๊ยยังไม่จบนะคุณหมอต้นยังตอบ
ครับจบมีคำถาม
มีคำถามอื่นอีกครับแต่อันนี้มีตรงไหนเสริมเติมเพิ่มเติมไหมครับ
ไม่มีครับ
โอเคอ่ะคำถามถัดมานะครับโอ้โหนี่ไม่แน่ใจว่าตั้งชื่อตั้งใจตั้งชื่อนะครับอ้วนดำล่ำตันนะครับคุณอ้วนดำล่ำตันถามมาว่า ปกติผมเป็นคนนอน8ถึง10ชั่วโมงแต่ทุกวันนี้ผมเป็นคนนอนหลับนานสุดไม่เกิน5ชั่วโมงแต่ต้องไม่มีเสียงรบกวนนะถึงจะนอนหลับแค่มีเสียงคุยกันเบาๆเนี่ยผมได้ยินคนข้างๆคุยเนี่ยก็ทำให้มันสะดุ้งตื่นขึ้นมาละทีนี้เริ่มเป็นแบบนี้เนี่ยบางครั้งเดี๋ยวนะฮะพิมพ์เริ่มเป็นแบบนี้เนี่ยเริ่มคือเขาเริ่มแฟนเขาเริ่มสังเกตนะว่ามีอาการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับเนี่ยประมาณสัก4 ทุ่ม5 ทุ่มนะครับแล้วก็พอนอนแบบนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพื่อจะต้องส่งแฟนไปทำงานตอน7 โมงเช้าคือหลักๆก็คือมีปัญหาเรื่องการนอนนะครับแล้วก็แฟนเนี่ยที่สังเกตว่าตอนนอนเนี่ยมีอาการไม่หายใจหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยไม่เป็นแบบนี้เนี่ยมาประมาณสัก7 ปีแต่ไม่เคยเป็นไข้นอกจากโควิดทุกวันนี้นอนหลับไม่เกิน3 ชั่วโมงถึงจะง่วงแต่ก็หลับไม่ลงมีวืบวืบบางครั้งก็ไม่ได้นอนเลย30 ชั่วโมงโอ้โห30 ชั่วโมงนี่วันกว่านะครับพอมันนอนได้นอนได้แค่ 2-3 ชั่วโมงปัญหาที่ผมเจอคือผมอยากนอนพักยาวๆแต่ได้นอนแค่ 2-3 ชั่วโมงโอ้นี่เท่าที่ฟังนี่น่าจะมีปัญหาการนอนมากเลยครับมีคำแนะนำอะไรบ้างครับโหนี่ดูอาการหนักกันนะครับ
คือต้องบอกว่าเรื่องการนอนเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับหลายๆคนบางครั้งเราไม่สามารถที่จะจบด้วยการจ่ายยานอนหลับแล้วก็จบกันเพราะว่ามันก็จะเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวการดูปัญหานอนหลับเนี่ยโอ้โหมันต้องซักประวัติกันตั้งแต่ทำอาชีพอะไรพฤติกรรมทุกอย่างมันมีผลต่อการนอนหมดเลย
ตั้งแต่
จะให้มาตอบสั้นๆว่าจะทำยังไงเนี่ยโอ้โหต้องตอบว่าตอบยากมากแต่อันนึงที่พอจะตอบได้ก่อนเลยก็คือว่าไปทำสลีปเทสครับคนที่อ้วนมีโอกาสที่ทางเดินหายใจมันจะถูกดันจากข้างๆจากอ้วนทำให้ไขมันหรือว่าอวัยวะต่างๆมันโตขึ้นช่องปากแคบลงเวลานอนการทางเดินหายใจตื่นมาก็คือจะเป็นคนนอนกรนแล้วก็เดินหายใจนอนกรนเสร็จแล้วก็จะหยุดไปช่วงนึงแล้วก็จะกระชุ่มเฮือกขึ้นมาหายใจช่วงนึงแล้วตื่นมาจะไม่สดชื่นปวดหัวเวียนหัวถ้าเป็นสลิปเป็นเขาเรียกว่าอะไรสลิปแอปเนียจริงๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้หน้ากากแรงดันบวกขณะนอนอันนี้จำเป็นตรวจซักมีหลายๆโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาก็มีนิทราคลินิกเป็นคลินิกนิทราคลินิกเจ้าหญิงนิทรานอนหลับไปตรวจได้นะครับ
อ
ันนี้แก้ปัญหาตรงนี้ก่อนส่วนเรื่องการแก้ปัญหาการนอนโอ้โหมันต้องดูว่าตอนวันออกไปตากแดดเยอะไห
ม
การที่ออกแดดช่วงกลางวันเจอแสงอาทิตย์ตอนกลางวันและมืดตอนกลางคืนมันจะช่วยให้เมลาโทนินธรรมชาติจากสมองมันสร้างได้ดีขึ้นแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือดูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในห้องนอนถ้ามีพยายามออกไปเพราะอิเล็กโตรเมกเนติกฟิลด์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งคลื่นทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันครับถ้าอยากเสริมช่วงนี้ก็แนะนำเป็นเมลาโทนินนะครับสัก3 มิลลิกรัมคือต้องดูว่าเป็นถ้าเป็นนอนหลับยากก็อาจจะต้องกินเป็นในรูปแบบของอาหารเสริม3 มิลลิกรัมกินสักประมาณ3 ทุ่มแล้วก็4 ทุ่มเข้านอนดูซิว่าเวิร์กไห
ม
ถ้าไม่เวิร์กอีกก็คงจะต้องมาปรับเรื่องความเครียดกันละบางคนความเครียดเรื้อรังคือทำงานเป็นบ้าเป็นหลังผมก็เคยมีเคสน้องผู้หญิงหมอนี่แหละโอ้โหทำงาน7 วันต่อสัปดาห์ไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยหยุดทำคนไข้เลยฉีดหน้าหิ้วกระเป๋าไปฉีด2 ทุ่มแล้วก็นอนเวลา3 ชั่วโมงเหมือนกันนอนไม่หลับเหมือนกันจนต้องมาปรับฮอร์โมนตัวฮอร์โมนความเครียดกันเดือน2 เดือนเลยถึงจะเริ่มนอนหลับได้ประมาณ6-8 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้แกก็ทำงานลดน้อยลงทำงานเหลือ3-4 วันไปสวิปมา2 รอบแล้วปีเนี้ยอิจฉาเป็นบ้าเลยดูมือเขาแฮปปี้เหลือแต่ว่าจะท้องเมื่อไหร่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใจหลายๆด้านว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการนอนมันไม่ใช่แค่ขอยานอนหลับเอาอะไรดีสักตัวหนึ่งมานอนหลับอันนั้นไม่ใช่
ใช่ใช่มันต้องถามตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยแหละพฤติกรรมทุกอย่าง
ครับ
โอเคน่าจะพอเห็นภาพเนาะ ก็ยังไงยังไงก็จะนิทราคลินิกใช่ไหมครับพี่หมอต้นไปทำสลีปเทสได้
ครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวคำถามถัดมานะครับ
เนี่ยอันนี้คำถามที่ฝากมาเนี่ยมีกี่อันเพราะมีคำถามตอนไลฟ์อีก
อีกอันนึง
อีกอันนึงล่วงเวลามานานแล้วครับ
อันนี้เรื่องเอสตาเซนทินนะครับอันนี้น่าจะเป็นคุณภรรยาถามมาสามีทานอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นพวกอาหารเสริมที่แบบทำให้แข็งตัวแหละ OMG Emperor นะครับอันนี้ผมเดานะถ้าเคยเห็นโฆษณานะสามีท่านทาน OMG Emperor นะครับบวก Astaxanthin ได้ไหมคะเห็นข้างกล่อง OMG บอกว่าอาจมีผลทำให้เลือดแข็งตัวช้าพอดีมีปัญหาน้องชายด้วยค่ะรบกวนสอบถามอันนี้น่าจะหมายถึงว่ากิน Astaxanthin พร้อมกันกับ OMG น่าจะเป็นอาหารเสริมที่เกี่ยวกับพวกการแข็งตัวนะครับ
ผมก็มาเปิดเลย OMG มีอะไรมี L-arginine L-arginine นี่เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยสารตั้งต้นของไนตริกออกไซด์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับ ใช้เยอะขึ้นในศาสตร์ทางด้านเมนเฮลท์นะครับ มีถังเช่าเนาะ ที่ปริมาณสูงหน่อยนี่ผมเอาแต่ตัวที่สูงหน่อยแล้วกันเนาะ มีถังเช่าแมกนีเซียมออกไซด์ซิงค์กลูโคเนตเป็นฟอร์มที่ดูดซึมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีสารสกัดใบแปดกล้วยตัวนี้ที่จะเป็นบัตเลตติ้งคือทำให้เลือดไหลเวียนดีมีสารสกัดหอยนางรมสารสกัดเปลือกสนตัวที่แอคทีฟหน่อยดูตัวอื่นอีกซิมีอะไรบ้างส่วนอื่นก็เป็นตัวเล็กๆไม่น้อยนะครับสารสกัดแปดกล้วยตัวที่จะทำให้เลือดไหลเวียนดีก็คือมีสารสกัดแปดกล้วยกับเปลือกสนไม่ค่อยเท่าไหร่ก็มีโสมเกาหลีถามว่าอีลาสตาแซนทินจะทำให้เลือดออกง่ายหรือว่าไหลหยุดยากไหมถ้าเสริมแค่เม็ดเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีผลนะครับเพราะว่ามีแค่โสมเกาหลีกับไปแปดกล้วยแค่สองตัวเท่านั้นแต่ต้องไม่มีน้ำมันปลาตัวที่สามนะแต่ต้องไม่มีน้ำมันปลาตัวที่สามก็ทานได้ครับ
โอเค
หรือว่าแอสตาเซนทินด้วยเนาะ
แต่ผมเดาอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะคงไม่ได้กินพร้อมกันอ่ะเพราะแอสตาเซนทินมันควรจะกินตั้งแต่ตอนเช้าคงไม่มีใครมากิน
แต่ตัว OMG เนี่ยอาจจะกินก่อนนอนเนาะก่อนที่จะ
ใช่ก็คงไม่น่าจะมากินพร้อมกันอันนี้เดานะความเห็นส่วนตัวนะครับ
ดูจากส่วนประกอบเขาใส่เยอะมากเลยนะดูจากส่วนประกอบใน1เม็ดเนี่ยใส่เยอะมากมีแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยเติมหินปูนเข้าไปในหลอดเลือดด้วยก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ไปเนาะอ่ะโอเคฮะ
อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อกี้เผลอหลุดชื่อยี่ห้อไปนะครับก็ถือว่าบอกตามส่วนประกอบแล้วกันเนาะส่วนนอกนั้นก็ลองตัดสินใจดูครับว่าเป็นยังไงอ่ะโอเคคำถามถัดมานะครับเดี๋ยวขอระหว่างนี้เลยนะครับคุณเอมออนเมื่อกี้โอ้โหต้องขอบคุณนะครับคุณพี่เอมออนค้างคำตอบมา2อาทิตย์นะฮะถามมาว่าตรวจสารพิษโลหะหนักเจาะเลือดที่ปลายนิ้วหรือที่แขนคะคุณหมอ
เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเนี่ยจะเป็นการดูไลฟ์บลัดอนาลิซิสนะครับก็จะเป็นการบอกคร่าวๆถึงลักษณะของเม็ดเลือดแดงในร่างกายเราว่ามันมีเป็นยังไงมากกว่าส่วนจะฟันธงไปเรื่องโลหะหนักได้เลยมั้ยโอ้โหบอกยากมากเพราะฉะนั้นผมจะไม่เชื่อตัวไลฟ์บลัดที่บอกโลหะหนักเลยการเจาะเลือดจะได้ผลดีกว่าแล้วก็เป็นที่เป็นมาตรฐานมากกว่าก็คือจะบอกระดับพิษโลหะหนักที่ลอยอยู่ในเลือดณขนาดนั้นแล้วมันจะขับออกได้เยอะไหมคือบอกว่าโดยปกติขับออกยากมากมันไม่มีตัวพาออกเว้นแต่ว่าคุณจะกินสารสกัดกระเทียมหรือว่ากินกระเทียมเยอะๆกินสตอเยอะๆพวกนั้นจะมีกรรมฐานกรรมฐานสูงเนี่ยมันจะจับพวก โลหะออกได้ดีขึ้นหรือว่าวิตามินซีก็ยังช่วยจับโลหะออกได้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกเรารับไปทุกวัน
ออกไม่ทัน
การดูจับเลือดเราจะเชื่อมากกว่าเพราะว่ามันจะก่อผลเฉียบพลันด้วยไหมก็เราก็ดูจับเลือดส่วนระดับระยะยาวเราก็ต้องพยายามเมนเทนหรือว่าคีเลชันออกอย่างน้อยก็สัก2เดือนครั้ง3เดือนครั้งหรือถ้าเราเจาะโรคหนักอย่างผมเนี่ยเจาะทุกปีแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มากมายอะไรเราจะไม่คีเลชันหรือก็ยังไม่ต้องทำก็ได้ครับ
จริงจริงจริงเพราะถ้าเกิดเราเจาะแล้วเรารู้ว่าข้างในเราเป็นเท่าไหร่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคำถามถัดมาเลยเนาะคุณธีรพรนะครับถามมาว่าการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟถ้าไม่ได้ใช้พลาสติกมีผลต่อการเป็นคำถามที่ดีนะคือภาชนะเนี่ยไม่ได้ใช้พลาสติกแต่ใช้วิธีการอุ่นด้วยไมโครเวฟมีผลไม่ดีนะครับต่อสุขภาพไหม
ตอบนี้ก่อนว่าถ้าไม่ได้ใช้พลาสติกก็แนะนำเป็นแก้วหรือว่าเป็นเซรามิกนะครับก็ยังพอใช้ได้ถ้าถามว่ามีผลต่อทำลายสุขภาพไหมนั้นต้องบอกว่ามันยังด้วยหลักฐานณปัจจุบันมันยังไม่พรูฟชัดเจนแต่มันมีทฤษฎีเรื่องการสั่นของโมเลกุลน้ำจากคลื่นไมโครเวฟเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าคลื่นไมโครเวฟมันจะไปสั่นโมเลกุลของน้ำให้มันเขย่าให้มันเร็วขึ้นเขย่าโมเลกุลของน้ำแล้วพอการเขย่าแรงๆเนี่ยมันจะทำให้โมเลกุลน้ำมันร้อนพอโมเลกุลน้ำมันร้อนซึ่งแทรกอยู่ในอาหารทุกชนิดมันก็เลยจะทำให้อาหารนั้นร้อนขึ้นถูกไหม
ใช่ครับ
แต่ประเด็นมันก็จะมีประเด็นอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอาจจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เขาก็พูดไปว่าการเขย่าโมเลกุลน้ำด้วยคลื่นไมโครเวฟนั้นมันอาจจะทำให้โมเลกุลน้ำมันจับกันใหม
่
แต่ไม่ใช่น้ำเป็นไอโซไทป์ของโมเลกุลน้ำ
คือโครงสร้างมันเปลี่ยนไปว่างั้นเถอะ
โครงสร้างอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ไอโซโทปผมก็อธิบายยากนะทางวิทยาศาสตร์เนี่ย
เหม
ือนว่าเมื่อกี้ตอนมันอยู่ผิดที่อย่างนั้นนะครับแต่มันก็น้ำอยู่แต่เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไปทำลายเซลล์เราขนาดไหน
อ
ันนั้นก็ยังไม่มีตัวเลขวัดหรือว่าไม่มีใครทำวิจัยมาวัดว่าถ้าเรากินน้ำจากไมโครเวฟอุ่นสมมตินะแต่มันจริยธรรมทำไม่ได้หรอกคือเอาก่อนที่จะดื่มน้ำทุกวันเป็นเวลา1ปีผ่านไมโครเวฟทุกครั้งให้มันร้อนเสร็จแล้วรอให้มันเย็นแล้วดื่มเนี่ยแล้วดูซิว่าผลของนั้นจะเป็นยังไงมันคงไม่มี
ใครทำไม่ได้
ทำไม่ได้ครับไอ้ผมพูดทำไม่ได้มันได้แต่ถามย้อนหลังซับประวัติย้อนหลังซึ่งโอ้โหมันมีปัจจัยกวนเยอะแยะเพราะฉะนั้นการทำวิจัยในนี้จะไม่มีก็เลยบอกว่าถ้าพูดในเรื่องของความปลอดภัยของตัวนั้นถ้าใช้แก้วกับใช้เซรามิกกินได้แต่ในเรื่องการทำลายหรือว่าส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวทำลายแค่ไหนนั้นบอกไม่ได้แต่พอจะมีหลักวิทยาศาสตร์เรื่องโมเลกุลน้ำซึ่งว่าผมก็ทิ้งไปคุยไปแล้ว
ที
่คุณในกระทะอย่างเดียวเลยครับ
คือผมอยากจะเสริมนิดละกันนะครับคุณธีรพรก็คือเวลาเราจะทำให้อาหารที่เรากินเนี่ยมันร้อนขึ้นเนี่ยมันมีหลายวิธีไงไมโครเวฟมันก็สะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีโบราณก็คือการเอานึ่งแหละเอาไอ้น้ำเนี่ยครับต้มให้มันเดือดแล้วก็แผ่ความร้อนเข้าไปในตัวเนื้ออาหารเนี่ยอันเนี้ยยังไงผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเรื่องของไมโครเวฟเนี่ยก็ยังเป็น question ละกันนะปัจจุบันนะครับข้อมูลยังไม่พอว่าไม่สามารถจะฟันธงได้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ใช้เหมือนกันส่วนตัวผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาคำถามถัดมาได้นะครับโอ้โหวันนี้คำถามเยอะมากคุณเอ็มออนนะครับเคยตรวจแมมโมแกรมเจอหินปูนที่เต้านมสองข้างนิดๆค่ะโอ้โหนี้ยาวนะ
ก็เหมือนที่แนะนำคุณเอ็มออนไปเมื่อกี้คุณเอ็มออนก็ตอบมาว่าอายุ71คือต้องบอกว่า70กว่าก็ยังมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะผมก็เพิ่งเจอเคสมางงเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งเต้านมตอน75ปีซึ่งโดยกลไกทางวิทยาศาสตร์กลไกทางฮอร์โมนเนี่ยมันพอประจำเดือนหมดฮอร์โมนเอสโตรเจนหมดมันไม่ควรจะกระตุ้นเซลล์ เซลล์เต้านมละเซลล์เซลล์ตินหรือมันไปตุ้นไอ้เซลล์เต้านมเท่าไหร่เว้นซะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเจอพลาสติกเยอะเจอพลาสติกเข้ามาโอเวอร์เยอะสารเหล่านี้มันก็เลยวิทยาศาสตร์มันก็เลยอาจจะเปลี่ยนไปจะเจอได้ในคนอายุเยอะขึ้นเพราะคุณเอ็มปอมก็คงแนะนำว่าถ้ามีหินปูนเกาะก็ควรจะไปทำอัลตราซาวด์เพิ่มแล้วก็ดูซิว่าเป็นไบแรดไหนปรึกษาหมอเฉพาะทางทางเต้านมดีกว่าเพราะหินปูนที่เต้านมนอกจากจะบอกว่าแก่แล้วแต่เราก็ต้องดูด้วยว่ามันใช่ก้อนเนื้อใช่มะเร็งไหมอันนี้สำคัญมาก
โอเคอ่ะงั้นน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับคุณธีรพรถามมาว่าถ้าสมมติเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเจาะตรวจเซรั่มวิตามินดีใช่ไหมระดับวิตามินดีว่าได้30ต้องเสริมวิตามินดี3วันละกี่ IU อ่ะในหน่วยเป็น IU นะครับวันละเท่าไหร่ดี
อ่ะก็ถ้าประมาณ30ผมก็แนะนำ 5,000 IU จันทร์ถึงศุกร
์อืม
อย่างส่วนตัวผมก็หยุดตัวส่วนตัวก็หยุดวันอาทิตย์ก็ยังต้อง85เลยเพราะฉะนั้นก็สักลองจันทร์ถึงศุกร์สัก6เดือนแล้วก็ลองเจาะดูสักครั้งนึงเราจะได้ปรับเลเวลพวกนี้ถูกนะครับผมก็หงุดหงิดใจมากเลยฟังหมอหลายเพจเหมือนกันว่าอย่าได้วิตามินดีไปเดินอาบแดดสิไปเดินตากแดดสิวันนี้ตากแดดหรือยังเดี๋ยวไม่ได้วิตามินดีนะผมบอกว่าผมกลัวฝ้ากับผมกลัวผิวเหี่ยวมากกว่าวิตามินดีอ่ะวิตามินดีเรากินได้นี
่
อยากได้50อยากได้80กินเอาสิไปเดินตากแดดให้ฝ้าขึ้นให้ผิวเหี่ยวให้กระมาเหรอขยันจะทำวิตามวิธีหมอที่แนะนำให้เดินตากแดดก็เชิญนะครับตัวผมไม่เอาอ่ะพอฝ้ามาแล้วโอ้โหเหมือนรอยแผลเป็นอยู่บนหน้าตลอดชีวิตเนี่ยโอ้โหไม่เอาดีกว่า
ไม่แต่เงื่อนไขต้องครบนะต้องบอกว่าให้ครบต้องแก้ผ้าแล้วก็ห้ามทาครีมกันแดดเพื่อให้มีพื้นที่สัมผัสกับแสงแดดเยอะหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าใส่เสื้อยังไงเสื้อปิดเสื้อแขนยาวทาครีมกันแดดก็มันก็ไม่ถึงนะไม่ถึงบริเวณผิวหนังเหมือนกัน
เว้นแต่ว่าน่าจะเท่าจานดาวเทียมกระด้งอะไรประมาณนั้นอ่ะอาจจะมีพื้นที่รับแดดเยอะหน่อย
โอเคโอ้โหนี้ยาวเลยนะครับโอ้โหก็น่าจะได้รับประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะก็หวังว่าเอ๊ะเดือนนี้เรายังไม่หมดนะเดี๋ยวเราคง
เดี๋ยวตอนหน้าผมรู้ละว่ากินปีใหม่ยังไงให้สุขภาพดีดีกว่า
อ่าก
ินเหล้าฉลองกินบุฟเฟ่ฉลองบุฟเฟ่ก็พูดบุฟเฟ่เราก็พูดไปแล้วเนาะงั้นก็ดื่มแอลกอฮอล์ช่วงปีใหม่ยังไงไม่ให้สุขภาพพังไม่ให้ร่างกายพังดีกว่านะ
น่าจะเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะดูปฏิทินกันน่าจะตรงกับวันเอ้ยยังทันอยู่ครับยังทันอยู่อีก2ครั้งแหละยังทันอยู
่บางคนเขาฉลองปีใหม่เร็วนะเราก็เอาตั้งแต่วันที่25นี่แหละโอ้โหเริ่มฉลองปีใหม่มาคงเจ็ดวันเจ็ดคืนอ่ะ
โอเคโอ้โห